ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 3 ጥሪ 2014 ዓመተ ምህረት በዓለ ቅዱስ ስም ኢየሱስ ከም ዘብዓለት ክፍለጥን ከሎ እዚ ስም ናይ ማሕበር ኢየሱሳውያን መለለይ ብምዃኑ ድማ በዓል ቅዱስ ስም ኢየሱሳውያን ብምንባሩ ኣብታ ብኢየሱሳውያን እትመሓደር ኣብ ሮማ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ዘኢየሱስ እቲ በዓል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝሰርዕዎ ምስኣተ ቅዳሴ ከም እተበዓለ ነቲ ስርዓተ ቅዳሴ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ እንክሕብሩ ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ብቅዱስ ኢግናስዮ ዘሎዮላ ዝተመሰረተ ልኡካነ ወንጌል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባል ምዃኖም እንክዝከር ዋላ እኳ ኣብ ኩላጅ ቤተ ክርስቲያን ብፍቓደ እግዚኣብሔር ጳጳስ ቀጺሎም ናይ ቦነስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳትን ካርዲናል ተሰሚዮም ኩላትና ከም እንፈልጦ ድማ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ኮይኖም ተሓርዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኩላጅ ቤተ ክርስቲያን እውን እንተኾኑ መንፈሳዊ ምዕበያኦም ማሕበር ኢየሱሳውያን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ቅዳሴ ዘስምዕዎ ስብከት እቲ ዕለት 17 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ቢሎም ዝኣወጅዎ ቀዳማይ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ቀዳማይ ሰዓብን ብጻይ ቅዱስ ኢግናስዮስ ዘሎዮላ ቅዱስ ፒየትሮ ፋቭሬ ተክለ ሰብእነትን መንፈሳውነትን ዘማእከለ ከም ዝነበረ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደካሮሊስ ሓቢሮም ኢየሱሳዊ ካህን ብእግዚኣብሔር ምሉእ ክኸውን ገዛ ርእሱ ባዶ ዝገበረ ሓረርተይና መንፈስ ዝዓሰሎ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ካብ ምድላይ ዘይደክም ተባዕ ስለምንታይ ብቕዓት ዓበይቲ ነገራት ትምኒት ዝዓሰሎ ዓብዪ እምነት ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ምድሪ ኢየሱስ መሲሉ ንኽነብር ዝፅዕር ብምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ውጥረት ዝነብር ከም ዝኾነን ከምዚ እንተዘይከውን ቅዱስ ኢግናስዮስ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣይመቖመን ነይሩ። ናይዚ ኣብነት ድማ ቅዱስ ፒየትሮ ፋቭረ ጠቒሶም ክንትሕትን ገዛእ ርእስና ባዶ ክንገብርን ዝተፀዋዕና ኢና። ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ማእከል ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያኑን ብምዃኑ ድማ ኢየሱሳዊ ኣብ ገዛእ ርእሱ ምእኩል ኮይኑ ዘይነብርን ገዛእ ርእሱ ባዶ ዝገብርን ክኸውን ኣለዎ። እቲ ወትሩ ዘደንቐና እግዚኣብሔር ወትሩ ዓብይ እዩ። እዚ ዘደንቐ እግዚኣብሔር ማእከል እንተደኣ ዘይኮይኑ ማሕበር ኢየሱሳውያን ብዘይ ልልይን መርሕነትን ምተረፈ ነይሩ። ምእንቲ እዚ እዩ ድማ ኢየሱሳዊ ምዃን ማለት ዘይምልኡን ፍጹምን ድምዱምን እማረ ዘይብሉን ምዃኑ ዝገልጽ። ስለዚ ክፉት እማረ ዘለዎን ነቲ ኣድማስ እግዚኣብሔር ዝኾነ ወትሩ ብዘይ ደውታ ዘደንቐና ክብርን ሞጎስን እግዚኣብሔር ዘማዕድው እማረ ዝነብር እዚ እዩ። እቲ ናይ ኢየሱሳዊ ዘይሕለል ህርፋንን ብኢየሱሳውያን ዝንበር ሓረርታ እግዚኣብሔር ቅዱስ ውቁብን ሓረርታ ኢየሱሳዊ ድማ እዚ እዩ ከም ዝበሉ ደካሮሊስ ሓቢሮም። ሓረርታናን ህርፋናን ክሳብ ክንደይ እዩ? እዚ ሓረርታ እዚ ህያው ድዩ ወይ ስለሚሱ ኣሎ? ሓደ ኢየሱሳዊ ወትሩ ብዘይደውታን እግዚኣብሔር ክረክብ እግዚኣብሔር ዝደሊ እዩ። እቲ ምርካብ ከም ብሓድሽ ንኽንረኽቦ ዝድርኽ ኣብ ረኺበዮ ዘይረዊ ምስ እትረኽቦ ከም ብሓድሽ ኣብ ምድላዩ ዝንበር ምርኻብ ከም ዝኾነን ንሓደ ኢየሱሳዊ እዚ ዓይነት ሓረርታ ዝጥራሕ እዩ ሰላም ዝህቦ። እዚ ሓረርታ እዚ ሃዋርያዊ ሓረርታ እዩ። ወንጌል ኣብ ምብሳር ከይንሕለል ዝገብርን ብትብዓት ከነበስር ዘነቓቕሕን እዩ። ናይ ሃዋርያዊ ፍርያማነት ጸጋ ንኽንዕደል ዘሰናድወና ሓረርታ እዩ። ብዘይ እዚ ሓረርታ እዚ መኻናት ንኸውን ኢሎም ቅዱስ ፒየትሮ ፋቭረ ነዚ ዝፈጸመን ዝነበረን ከም ዝኾነን ብናይ ዓበይቲ ነገራት ሃንቀውታ ፈጺሙ ዘይረውን ኣብ ቀጻሊ ምንዮት እግዚኣብሔር ዝነብርን ጥርጥር ኮይኑ ግን ዕጋበት ዘለዎ ሓደስቲ ተግባራት ብዘነቓቕሕ መንፈስ ተደሪኹ እግዚኣብሔር ረኺበዮ ቢሉ ዘይረወየ ኮይኑ ግን ንእግዚኣብሔር ብምርካቡ ዝዓገበ ክነሱ ኣብ ቅጻሊ ምድላይ እግዚኣብሔር ሓረርታ ዝነበረ ቅዱስ ምዃኑ ተንቲኖም ኣንሕና ኸ እዚ ዓይነት ራእይን ውዕውዕ ስምዒትን ኣሎና ዶ? ተባዓት ዲና ሓረርታናን ሕልምታትናን ንላዕሊ ዘቕንዐ ድዩ? ቅንኣት ወንጌላውነት ኣብ ውሽጥና ይቃጽለና ዶ ኣሎ? ወይ ከዓ ሓዲግን በቲ ሓዋርያዊ ግብረንልዎ መደባትና ዝዓገብና ኢና? ሓይሊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገዛእ ርእሳን ኣብ ብቕዓት ውዳቤኣ ኣይኮነን፣ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ዓሚቕ ማያት እዩ እቲ ሓይላ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደካሮሊስ ሓቢሮም። ቅዱስ ፒየትሮ ፋብረ ሙሉእ ህይወቱ ምስ እግዚአብሔር ቤተሰባውነት ንኽህልዎ ዝነበረን ልቡ ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተኸለ ኣብታ ብናይ ሉተር ሕዳሴ መሰረት ተገማሚዓ ዝነበረት ኤውሮጳ እቲ ናይ ክርስትና ሰናይነት ተዓጢቑ ልዑል ናይ ዘተሰብ ኮይኑ ከም እተረኽበ ቅዱስ ኣቦና እንከዘኻኽሩ ኣስፈቶ ወንጌል ብኣባትር ምርመራን ብምኹናን ብምውጋዝ ክንበር ዝብል ፈተና ብዙሕ ግዜ ከጋጥመና ዝኽእል እዩ። ብበትሪ መርመራን ብምውጋዝን ወንጌል ምስባኽ ኣይፋል። ወንጌል ዝብሰር ብሰናይነትን ርህራሄን ሕውነትን ፍቕርን እዩ። ቅዱስ ፒየትሮ ነዚ ዝነበረ ምዃኑ ከምዝገለጹ ደካሮሊስ ኣመልኪቶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ወዲ ማሕበር ኢየሱሳውያን ተኸተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዃኖም እውን ኣዘኻኺሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘስምዕዎ ስብከት ኣንሕና ንኣሽቱን ሓጢኣተናታትን ኢና፣ ኮይኑ ግን በቲ ዝተቐበልናዮ ጸዋዕታ ኢየሱሳዊ ስም ኢየሱስ ዝተሓትሞ ልብሲ መስቀል ለቢስና ክንምርሽን ኣንነት እነማእክል እውን እንተኾንና ነቲ ዘለዓለማዊ ጐይታ ዝተሰውአ ንኽንነብሮ ብጸጋኡ ዝመረጽናዮ መገዲ ብሓልዮትን ሓገዝን ክብርቲ ኣዲኡ እቲ ገዛእ ርእሱ ዝኸሓደ ናይ ኢየሱስ ድላይ ድላይና ስምዒት ስምዒትናን ህይወትና ገይርና ንምንባር ዝመረጽናዮ ህይወት ዳግም ንሕድስ እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ሓቢሮም።